jāņem vērā, ka Rīgā ir parasti tās sabiedriskās apspriešanas ir par kaut kādu būvniecību, koku ciršanu, un tur ir ļoti reti vairāk kā 1000 dalībnieku, tāpēc 20 tūkstoši, nu, tas ir nereāli. Nu, mums tas uzskats ir, ka ja taisa sabiedrības iesaistas mehānismu, tad taisa viņa iedzīgi, ja nevar uztaisīt iedzīgi, tad labāk, lai netaisa vispār. Jo, nu, tas vienkārši tad, tas nav vajadzīgi kaut kā tādu vienkārši skatu pēc. 20 tūkstoši, nu, tas ir nepaceļami. Tas, nu, tad ir jābūt, nezinu, vienreiz paudzē, droši vien ir tāds jautājums, kas var, nu, tā viss nokaitināt.